ефірі «Ваша свобода. Виніки дня» у студії Сергія Бламійка. Цягом наступної півгодини ми довідаємося про ситуацію для будинку церкви «Нове життя», які сьогодні вірники, поводля постанови суду, повинні були передати уладам. Поговоримо про заяву Олександра Лукашенка на Талачинщині і про рішення судової колегії Могильовського обласного суду, яка не задоволила касаційної скарги активіста «Молодого фронту» Артема Дубського. Але спочатку нагадаємо основні події сьогоднішнього дня. У будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні були віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Вони заявили, що храм не покинуть, говорить юрист церкви Сергій Луканін.
В этом звороте написано, что, на жаль, ситуация в нашей краине с правами верников не вельми добрая. Пасторы звертаются до президента, как до гаранта конституционной права верников, как он пропынил тиск боку улады на евангельских христиан. Этот зворот подписал каля 50 пасторов евангельских христиан разной конфессии. Мы не будем выходить из своего будинку, бо мы верим, что он останется за нами.
Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супраць неприймальних умовів Еврозв'язу у діалогу з Мєнськом. Йон так само пошкодував об виході Грузії з СНД і повідомив, що на наступному тижні зустрінеться з президентом Росії Медведєвим. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационной скарги активиста «Молодого фронту» Артема Дубского, и он застается за кратами, говорит лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич.
Мы, безумовно, чекали больше мягкого присуду. Меркуем, что юридичные подставы для вызволения Артема были. «Молодый фронт» будет далее проводить акции солидарности с Артемом, ради чего можливо, как поддержать его и его семью в этом тяжком опробовании.
Мєнський мотовілозавод у критичному становищі, австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завінуватився бюджету велізні суми, говорить былий генеральний директор мотовіла Константин Устинчук.
Тот, хто вкладає гроші в перспективу, получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, хто заводом сейчас занимается, не знаю хто. На заводі, по-моєму, ні одного спеціаліста не осталось, по крайней мере, технаряд.
Жихари городні на сході у гарвиканкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який, на їх думку, може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. Ваша свобода. Виніки дня. У будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон. Таким чином, музиканти з інших протестантських суполок виказують свою солідарність з вірниками, які сьогодні, поводля присуду суду, до кінця працівного дня повинні були віддати ключі від свого храма судовим виконавцям. Вірники заявили, що храм не покинуть. Наша кореспондентка Любов Луньова знаходиться ля будинку былого коровника у мікрорайоні Сухарова. Люба, добрий день.
Добрий вечір.
Дек ці з'явилися судові виконавці у храм суполки «Нове життя»?
Судові виконавці дагэтуль не з'явилися каля будинку вернікаў, каля храму на гэты момент, каля храму вернікаў суполки «Нове життя» пляцоўка уся застаўленая автомобілямі. Больш за тое, автобус, даволі вялізны автобус, адвозіць людзей сюды у царкву са станцыі метро «Каменная горка». Було тим, що маратон почався уже сьомий, літерально кілька хвилин тому, і ось зараз ви можете почути ось менавіта гэтыя перші гуки маратону. Люди устали, усе моляться, і таким чином нам повідомили, що будуть відбуватися молитви, потім будуть співи. Кожна релігійна суполка протестантська має свою музичну групу. І ось ці музики приїхали сюди, і маратон починається, почався о 7 годині. завершится только завтра, 9 вечера. Сюди приехали активисты Оргкомитету перетворения Белорусской Христианской Демократии. Сюди приехали уже несколько протестантских пасторов. И люди подъезжают и подъезжают. Всю ночь будет отбываться вот это набоженство и концерт. Дальше хочу отзначить, что за тот час, что вел суд от 2006 года до сегодняшнего дня, техники суполки «Новое життё» сделали вельми такий добрый ремонт, и они сделали наприкінці уже будинку, они сделали дитячую землю, где зараз малюнки дітей, сюди прийшли дети, батьки привели их сюди, тем более, что теперь каникулы, и тут шмат дітей, и они так само удельничают в этом маратоне, батьки их отнесут только поздно увечеры. Довольно святочная атмосфера, але вот теперь появилась такая информация, что поводле неофициальных известок завтра о 10 ранницы судовые выконавцы уже могут сюда приехать разом с силовыми структурами. Справа у тем, что покольки верники отмовились отдать ключи от своего будинку и дать расписки об тем, что яны вызвали помешкание, то чиновники Менгарвыканкаму будут заключать домову с судовыми выконавцами об тем, что будинок уже небыто сданы. И таким чином верники, которые будут оставаться в будинку, будут уже по воде законодавства володать чужой майомостью.
Люба, дякую. Нагадаю слухачам, на сувязи з Менску была наша корреспондентка Любов Луньова. Сегодня у будинку церкви «Новое життё» в микрорайоне Сухарева почался музычный маратон солидарности с верниками. Он будет должиться 26 годинов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск паштовай скрынкі ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Расказвае Юрій Дракахруст.
Александр Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем увесь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыяў, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі. Ён станоўча ацаніў дыялог з Захадам, але заявіў, цытую, «калі нехта на Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца». Нагадаем, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту ў Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У Талачыне Лукашэнка сказаў, ізноў цытата, «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас з Расіяй адносіны. У нас ёсць праблемы, гэта так, але хто нічога не робіць, у таго праблемаў няма». Ён таксама сказаў, што калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Александр Лукашэнка.
Про сьогоднішні заяви керівника Білорусі на Талачинщині розказував Юрій Дракохруст.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Черговий огляд ваших дзвінків на свободу у нашому ефірі праз годину. А зараз форум свободи. Огляд реакції читачів на матеріали нашого сайту. Форум підрихтували Олексій Знаткевич і Ганна Соус.
Тысяча супрацовников Менского мотовелозаводу у неоплатных отпочинках. За долги некольки миллиардов белорусских рублев заводу отключили электричность. При этом керавництво заводу виноватит теперешнего владельника, австрийскую компанию АТЭК, у тем, что у вытворчасть не укладаются гроши. Наведник Олесь из Менску пиша.
Самое цікавое, что ровара на улицах белорусских городов все более и более мотовело ничего не продае. Неужо нельга было купить их на лёгю альбо комплекты для сборки ровару? Менш трэба запрашать розных международных махляров к шталту АТЭК.
Рабочая группа, якой доручили выпрацаваць механізм абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл, прапануе зрабіць гэта шляхам праймерыз, папярэдняга галасавання. Распрацоўшчыкі гэтага праекту разлічваюць, што ў галасаванні возьме ўдзел каля 100 тысяч выбарцаў. Калі ж ніводзін кандыдат не набярэ больш за 50% галасоў, дык пройдзе другі этап – кангрэс дэмакратычных сілаў. Віталь Змагілёў піша на гэты конт.
Гэтым, як заўжды, працэс важней за вынік, што і трэба было даказаць. На вялікі жаль, наша АДС як той сабака, каторому няма чаго рабіць.
Наведнік НК не менш крытычны.
Бедная наша бацькаўшчына, пакуль у ёй гэтыя АДСы працуюць.
Выступаючы сёння ў Талачыне, Александр Лукашэнка сярод іншых заявіў, я цытую, «Калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыі можна забраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашэнка. Наведнік Міхал піша.
«Вось мы амаль жывем у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут нармальнае жыццё?»
З реакції читачів на матеріали нашого сайту свобода.орг вас познайомили Олексій Знаткевич і Ганна Соус. А зараз напомін про головні теми сьогоднішньої програми. У будинку Менської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супраць неприймальних умов Євразв'язу у діалогу з Менськом. Судова колегія Могильовського обласного суду не задоволила касаційної скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського. І он застається за кратами. Менський мотовелозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завінаватився перед бюджетом на вялізні суми. Жихари городні на сході у гарвиканкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. Ваша свобода. Виніки дня. У Афганістані сьогодні пройшли президентські вибори. Нягледзячи на погрози Талібану, поводле офіційних представників, до виборчих скриньов прийшло достатково людей. За посаду керівника держави споборнічили 32 кандидати, у тим ліку і дійний президент Хамід Карзай. Попередні виніки голосування стануть відомі на початку вересня. Побач со мною мой колега Юрій Дракохруст, який сачив за ходом виборів. Юрій, як проходило голосування у сенсі безпеки?
Каб гарантаваць бяспеку выбаршчыкаў, былі скарыстаныя велізарныя сілы. Агулам да 300 тысяч чалавек, у тым ліку 60 тысяч салдатаў кантынгенту НАТА, 40 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў і афганскія войскі і паліцыя. Тым не менш, у розных гарадах краіны адбыліся ўзброеныя напады. Два тэрарысты-смяротнікі былі забітыя ў Кабулі, 22 баевікі былі забітыя ў горадзе Баглан на поўначы краіны. Талібы абстралялі ракетамі Кандагар. На 500 участках з 7 тысячаў па краіне выбары на агул не праводзіліся. 8 раёнаў краіны знаходзяцца пад поўным кантролем Талібану. Як перадаюць нашы корэспандэнты, нават у тых раёнах на поўдні і на паўднёвым усходзе краіны, якія не цалкам кантраляваныя талібамі, яўка была вельмі малой. Напередодні голосування Талібан розповсюджував ульотки на поўдні, у яких пагражаў тым, хто пойдзе галасаваць, адразаць вушы, насы і пальцы. Учора па краіне былі забітыя 5 сябраў выбарчых камісіяў. Паводле ацэнак экспертаў, гэтыя пагрозы маглі паўздзейнічаць на многіх выбарчыкаў, але пакуль яўкі, лічбы яўкі на выбары невядомыя. Час галасавання быў працягнуты на гадзіну. На выбарчых участках, скажам, на захадзе, на поўначы, у цэнтры краіны стаялі нават чэргі выбарчыкаў, якія жадалі прагаласаваць. Некаторыя крыніцы паведамлялі пра сакрэтныя пагадненні паміж уладамі і талібанам, што талібы не будуць надта перашкаджаць галасаванню. Улады адхіляюць гэтую інфармацыю, але пацвярджаюць, што такія пагадненні былі паміж талібамі і мясцовымі старэйшынамі.
Юры, а як назіральнікі і эксперты ацэньваюць ступень дэмакратычнасці выбараў у Афганістане?
Ну, класічным стандартам дэмакратыі яны, зразумела ж, не адпавядаюць. Чыноўнікі вялі агітацыю за дзейнага прэзідэнта, журналісты паведамлялі, скажам, пра продаж бюлетэняў, але вось ёсць і іншы бок. У Афганістане, напрыклад, даволі лёгкая працэдура рэгістрацыі кандыдатаў. Дастаткова сабраць толькі 10 тысячаў подпісаў у сваю падтрымку. Для параўнання ў Беларусі, дзе насельніцтва ўдвая менш, у Афганістане трэба сабраць 100 тысяч. У выніку ў Афганістане было спачатку зарэгістравана больш за 40 кандыдатаў. Некаторыя знялі свае кандыдатуры на карысць дзейнага прэзідэнта, але засталося ў бюлетэні 32 кандыдаты. Варта адзначыць, што сёлета, у адрозненне ад папярэдніх выбараў, ішла сапраўдная палітычная барацьба. Паводле апытанняў, Гамида Карзая падтрымлівалі прыкладна 45% выбаршчыкаў. Ягонага галоўнага канкурэнта, былога міністра замежных справаў Абдулу Абдулу, 25%. 10% былі гатовыя падтрымаць былога міністра планавання Рамазана Башардоста. Лічбы сувымерныя, і многія эксперты не выключаюць, што сённяшняе галасаванне не вызначыць пераможцу. І тады ў кастрычніку пройдзе другі тур галасавання, у якім будуць удзельнічаць два кандыдаты, якія сёння набралі найбольш галасоў.
Дзякую, Юры. З маім калегам Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі ход галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане. Вы слухаеце вашу свабоду, вынікі дня.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Сёння ў рамках маратону вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў, паўтор перадачы са жніўня 2008 году Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Слухайце меншым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Набліжаецца новы навучальны год. Як мяняліся падручнікі па гісторыі Беларусі за апошнія 15 гадоў? У сённяшніх падручніках сучасныя школьнікі знойдуць станоўчыя водгукі пра дзейнасць Мураёва-Вешальніка і вымушаныя будуць дзясяткі разоў тлумачыць правільнасць палітыкі Александра Лукашэнкі, расказвае Віталь Цыганкоў.
Новыя падручнікі гісторыі Беларусі ў школы яшчэ не паступілі. Настаўнікі і дзеці атрымаюць іх бліжэй да 1 верасня. Тым не менш, на ўсіх настаўніцкіх семінарах і ў метадычных рэкамендацыях у публікацыях настаўніцкай газеты чыноўнікі ад адукацыі ўжо расставілі патрэбныя ацэнкі ў выкладанні гісторыі Беларусі. Падзел Рэчы Паспалітай, далучэнне беларускіх земляў да Расіі, паўстанне Кастуся Каліноўскага выкладзены ўжо зусім іншай, фактычна прарасейскай версіі. Настаўнік гісторыі Скрупак Андрэй Лікновіч адзначае, што і ў дасведчаных настаўнікаў, і ў былых школьнікаў, якія вучыліся ў сярэдзіне 90-х, новыя падручнікі выклікаюць жахлівыя ўражанні.
Пра Каліноўскага ўвогуле жах чытаць, тое, што зараз ужо прапісвалі. Таму гэтыя асноўныя узлавыя тэмы, я для сябе іх называю узлавымі, таму што яны менавіта і складаюць у вучня адчуванне, што твая краіна незалежная. Была вельмі доўгі час. Потым быў перапынак, і ўсё-такі потым зноў аднавіўся незалежны, хоць у іншым ўжо форуме, але ўсё-такі незалежны. Я ўжо проста размаўляў недаўна. Маладыя настаўніцы, у першую чаргу, настаўнікаў хлопцаў вельмі мала гісторыі. Яны кажуць тое, што ім давалі ў інстытуце, і тое, што ад іх патрабуе раяна, і што ад іх патрабуе ідэалагічная вертыкаль.
Як мяняліся акцэнты ў падручніка па гісторыі за апошнія гады? Пра гэта гаворыць знакаміты гісторык Анатолій Грыцкевіч.
За апошнія 15 гадоў шмат у чым адышлі ад той тэндэнцыі, якая была ў падручніках у першую палову 90-х гадоў. Шмат у чым вярнуліся да савецкіх пазіцый. Спынілі крытыку сацыялізма, сацыялістычнага ладу, паўстанне 1800 63 года Калиновского лічаць, ёсць такія падручнікі, прадстаўніком польскіх паўстанцаў, ну можна сказаць, агентам, польскім агентам. А Муравьёва хваляць, што вельмі добры гаспадар, адміністратар і вельмі добра адносіўся да беларускіх сялян.
Что до апошніх 15 годов белорусской истории, то тут авторам сучасных подручников удалось неким чином фактично обмежеваться прозвищем только одного политичного дзеяча – Александра Лукашенко. Например, у подручнику для 10 класса Фомина «История Беларуси» только одной, чьи в историчной доведце про Вискулевское погоднение узгадано прозвище первого керовника незалежной Беларуси Станислава Шушкевича. Зато и в отказах на пытание перед вучнями ставятся задания, на какие не каждый политолог откаже однозначно. Например, докажите, что замежная политика Беларуси мая шматвекторный характер. У целом, коли читаешь гэты подручник, створается уражение, что уголовная его мета не дать пэўныя гістарычныя веды, а оправдать правильность и непозбежность политичного курсу Александра Лукашенко.
Про змены у школьных подручниках истории рассказывал Виталь Цыганков.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычніцкая плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Птухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ваша свабода, вынікі дня, і зараз у эфіры наш гадавы праект «Барды свабоды». Цягам тыдня зміцер Бартосік прадстаўляе творчасць аднаго барда. На гэтым тыдні гэта бард Валер Пазнякевіч.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Менчука Валерія Пазнякевіча, які некалі працаваў журналістам у «Чырвонай змене», а зараз працуе вартаўніком і ахоўнікам, як і Андрэй Мельнікаў, як і Анатоль Кудласевіч. Што за цікавая тэндэнцыя ў нашых бардаў?
Наконт таго, цікавая, не цікавая, тут можна, вядома, спрачацца. Галоўнае, што ёсць час. Для творчага чалавека можна ноччу нешта тварыць, нешта пісаць, думаць тыя ж самыя вершы, казаў некалі паэт Алесь Пісьменкоў. Ну і вядома, калі казаць, параўноўваць нават працу ў рэдакцыі, калі я працаваў свой час у «Чырвонай змене», атрымлівалі капейкі проста, там такі смешныя аклады былі. Божухна, здзіўляюся, як я проста выжываў. Ось, ну, ахоўнікам, скажам, я атрымоўваю ось на некалькі парадкаў вышэй, чым атрымліваў у свой час у газеце. Нават калі заходжу ў «Менскую праўду», ось абласную «Менскую газету», і пытаюся хлопцаў-журналістаў, колькі вы зарабляеце, мне проста няёмка нават самому робіцца перад імі, бо я зарабляю 4 разы болей, чым яны зарабляюць у абласной газеце, працуючы ахоўнікам. Атрымліваецца, што нашай краіне не патрэбна адукацыя, проста патрэбныя людзі, які б мелі мускулатуру добрую, вялікі рост, ідзі працуй у ахову, будзеш зарабляць 2 мільёны. Ніякіх пытанняў.
А ў яны русая каса, вочы нібы ў полі васількі, і такі прыгожы стройны стан, што кідаюць працу дзецюкі. Калі яна сцежкаю ідзе, травы расступаюцца ў бакі, і лілеі меркнуць на вадзе,
і змовкають птушки ляраки. Бо у дівчини яночки, 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 дві на щоках ямочки, ямочки, ямочки. Я цілую любую яночку, яночку, прямо в эту круглую ямочку. Я цілую любую яночку, яночку, прямо в эту круглую ямочку. Без яї не дихається мені, навіть зір на небі не видать. Бо любов такая тільки у сіні, може волю думок опантать. Ми знайомі з Яною три дні, а здається цілое життя. Я зустрічу гету ночі синів і розпалював за любою костер. Я зустрічу гету ночі синів і розпалював за любою костер. Бо у дівчини яночки, 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 дві на щоках ямочки, ямочки, ямочки. Я цілую любую яночку, яночку, прямо в эту круглую ямочку. Я цілую любую.
Ваша свобода. Виніки дня. Передача виходить у ефір об 19:00, 21:00, 23:00 годині. Повтор наступної раніці. І зараз про те, що ви сьогодні можете побачити на білоруському незалежному телеканалі «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 20:50 історія під знаком погоні. 5 хвилин з глибині стагоддзяў. А пазней, а 21:20 документальний фільм «Куропаты. Дорога сумлення». Які таємниці хаває Куропатський лес. І врешті, а 21:55 ток-шоу «Форум». Тема програми «Ці легко бути молодим». Глядіть нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Белсаті».
У Мінську 19.